në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 8 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë mbajten protesta kundër ndalesës për bartjen e shamive në shkolla. Duke e komentuar çështjen e shamive, ekspertët thonë se Kosova është shtet sekular dhe se i tillë duhet të mbetet. Në takimin e ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe të përfaqësuesve të partive parlamentare, nuk u arrit marrëveshje lidhur me datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Eduard Kukan nga Parlamenti Evropian ka kërkuar që pas heqjes së vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën, të përgatitet strategjia për liberalizimin e vizave edhe për Kosovën. Çmimin e Nobel për paqe e fitoi disidenti kinez Liu Jiaobo. Kina e ka dënuar këtë vendim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Bratislava, shefi delegacionit të Parlamentit Evropian për Ballkanin Perëndimor, Eduard Kukan, kërkoi që pas heqjes së vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën, të përgatitet strategjia shpejtuar e liberalizimit të vizave edhe për Kosovën. Bashkimi Evropian nuk duhet të lejojë që banorët e Evropës të gjenden të izoluar. Rjedhimisht përshëndes hartimin e shpejtuar të strategjisë për regjimin pa viza edhe për Kosovën, tha Kukan. Ai ka përshëndetur mbështetjen që Parlamenti Evropian i dha heqjes së vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën. Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi deklaroi se Kosova është e gatshme për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian dhe shtoi se pret që Kosova gjatë muajit tetor ta marrë strategjinë për liberalizimin e vizave. Nga fundi korrikut, qeveria e Kosovës e informoi Komisionin Evropian se janë plotësuar të gjitha kërkesat për liberalizimin dhe se është e gatshme ta fillojë procesin, i cili në rastin më të mirë mund të përfundojë për një vit. Washington, arrestimi ish komandantit të serbëve të Bosnjës Ratko Mladić mbetet prioritet për Shtetet e Bashkuara, tha nën sekretari i Shtetit Philip Gordon, disa ditë para vizitës së sekretares së Shtetit Hillary Clinton në rajon. Të shohim Mladićin para gjykatës vetëti mbetet prioritet shumë i madh i Shteteve të Bashkuara, tha ai. Koha nuk punon për të, tha Gordon, duke shtuar se ka përshtypjen se qeveria e Serbisë po bën përpjekje për ta gjetur njeriun, i cili akuzohet për rolin në vrasjen e 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë. Clinton e fillon vizitën në Ballkan të hënën në 11 tetor në Sarajevo. Më 12 tetor ajo do të qëndrojë në Beograd, ndërsa të nesërmen në Kosovë. Bruxelles, komandanti NATO-s në Evropë James Stavridis deklaroi se komploti ndërlidhur me Al-Qaidën dhe paralajmërimet për sulme të mundshme terroriste në Evropë e theksoi nevojën për misionet e aleancës në Afganistan. Stavridis tha se terroristët ende përpiqen të sulmojnë në Evropë dhe kjo e justifikon luftën, e cila është bërë jo popullore në disa vende. Ankara, Turqia dhe Kina nënshkruan 8 marrëveshje për forcimin e tregtisë dhe bashkëpunimin gjatë vizitës së kryeministit kinez Wang Jiabao. Ekonomitë e dy vendeve kanë rritje më të madhe në botë. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha se synimi është që dy vendet të arritin vëllimin tregtar në 50 miliard dollar në vit, nga 17 miliard sa është aktualisht. Erdogan tha se dy vendet janë dakorduar të përdorin valutën e vet, lirën dhe juanin e jo dollarin. Washington, zyrtar dhe shtetar nga mbar bota përshëndetën darjen e çmimit Nobel për paqe disidentit kinez Liu Jiabao. Presidenti amerikan Barack Obama, i cili e fitoi Nobelin për paqe në vitin 2009, e përgëzoi Liun dhe i bëri thirrje Kinës që ta lirojë. Ish presidenti Çekiz Václav Havel e mirëpriti darjen e çmimit, duke thënë se ai personalisht e kishte mbështetur vendimin. Human Rights Watch tha se ndarja e çmimit paraqet fitore për të drejtat e njerëzit në botë dhe për të gjithë disidentët kinez. Amnesty International konsideron se çmimi do të arrit trysni ndërkombëtare për lirimin e Liut dhe shumë të burgosurve tjerë politik në Kinë. Budapest, qeveria e Hungarisë tha se nuk ka rrezik nga një katastrofë mjedisore në lumin e Danubit pas ngritjes së nivelit të aciditetit nga derdhja e mbetjeve toksike. Zyrtarët e mjedisit thanë se 4 ditë pas derdhës së rezervuarit në fabrikën e aluminit, mostra tregojnë se cilësia e ujit është afër normales. Derdhja e mbetjeve toksike në qytetin Ajka, 160 kilometra në perëndim të Budapestit, ka marrë jetën e të paktën 6 njerëzve dhe të njëjtën mbërriti në Danub. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshtë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Disa cindra qytetar janë bledhur sot në Prishtin për të kërkuar lejimin e mbajtjes së shamisë në përshkollat e Kosovës. Organizatorët e protestës kanë kërkuar takim me kryeministrin Hashim Thaçi për ta bindur atë që ta shfuqizojë udhëzimin administrativ të Ministrisë së Arsimit, i cili e ndalon bartjen e shamive në shkolla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Qindra qytetar kanë protestuar kundër dalimit të shamisë në shkollat publike të Kosovës. Duke prohuritur thirrje islamike, protestuesit kanë përshkuar sheshin Nëna Terezë në Prishtinë për të ndalur para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Protestuesit kanë kërkuar që të takohen me përfaqësues të qeverisë për të gjetur një zgjidhje në lidhje me ndalimin e shamisë. Muaj më parë, Ministria e Arsimit ka nxjerrë një udhëzim administrativ i cili ndalon mbajtjen e shamisë në shkollat fillore dhe të mesme publike. Kryetari i Këshillit Organizativ të Protestës, Bujar Gjikokaj, kërkoi nga ekzekutivi që ta shfuqizojë vendimin në fjalë.
Jemi mbledhur sot këtu në këtë protestë masore për të kërkuar drejtësi, për të kërkuar drejtësi kundër vendimit të udhëzimit administrativ 6/2010, mbi bazën e të cilit motrat tona që bashkë shami po privohen nga drejta për të luajtur arsimin në shkollat publike të Kosovës. Sa jonë është që kjo zim administrativ të shfuqizohet sa më shpejt. Jemi mbledhur sot këtu për kërkuar drejtësi nga ata që e shkelin drejtësinë. Në faktin ata të cilët janë thirrur për të siguruar drejtësi dhe barazim këtë popull.
Leonita Islami, një vajzë mbuluar nga Gjakova, ka kritikuar në institucionet se po e shkelin kushtetutën e Kosovës.
Po shkelit e drejta më themelore garantuar në kushtetut, shkollimi vajzave në mbulesa pas një shkas. Mbulesa ime dhe motrave të mia për aqet vlerat dhe traditat të po këti popullin të shekuj. Shamia është tretë kujtërësis, si qëjtetit dhe vendosmëris për të kontribuar për këtë qëtëri. Ne thëmijet të këti popullit iremi në deklaratën e përgjithshme në neni 1, 2, 3, 18, 26, që të lejohemi të vazhdojmë lirëshëm shkollimin ton pas një presion nga kush do qofta i.
Por vetë Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj ka thënë kohë më parë se nxjerrja e udhëzimit administrativ e ka bazën në kushtetutën e Kosovës, e cila përcakton Kosovën si shtet laik. Ndërkohë një ditë më parë Bashkia Islame e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos i bashkohen protestës së sotme, me që kjo bashkësi nuk e organizon atë. Myftiu Naim Tërnava ka thënë se çështja e mbajtjes së shamisë në shkolla tashmë është ngritur nga Bashkia Islame përmes avokatit të popullit dhe është në duart e gjykatës kushtetuese për të vendosur lidhur me të. Ndërkohë zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani njoftoi se protestës së sotme janë përgjigjur rreth 700 persona.
Kemi kuptuar se dikon paraprakisht një numër prej rreth 700 protestuesve. Mund të themi se protesta deri më tani është duke kaluar e qetë dhe ka ndonjë incident.
Në fund të protestës përfaqësues të Këshillit Organizativ kanë takuar zyrtarët qeveritar. Ata kanë dorëzuar kërkesën e tyre në zyrën e kryeministrit dhe pritet që një përgjigje të marrin pas 30 ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët e fushave shoqërore në Prishtinë shprehin bindjen se bartja e shamisë në një moshë shumë të hershme tregon një lloj sundimi ndaj fëmijëve. Ata i quajnë të dëmshme për Kosovën kërkesat e një pjese të qytetarëve për lejimin e bartjes së shamive në përshkolla dhe thonë se radikalizimi këtyre kërkesave mund të shkaktojë konflikte në shoqërinë e Kosovës. Sipas tyre, Kosova është shtet sekular dhe si i tillë duhet të mbetet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Shefi i Departamentit të Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, Shemsi Krasniqi, thekson nevojën që institucionet kosovare të përgjigjen këtyre kërkesave me maturi dhe në kuadër të ligjeve dhe rregullave të pranuara publikisht.
O zakonisht këto lëvizje fetare dhe këto radikalizimet me bazë ideologjike kështu e shfrytëzojnë paknatësinë sociale. Po mendoj që duhet të reagohet me një farë maturie, do thotë me një kujdes të vazhdueshëm, me një farë preventive para ndalimit këtyre kërkesave radikale ose ekstreme, edhe duhet të respektohet të thotë ligji, rregullat që janë kështu pranuara publikisht.
Përmes një proteste, përfaqësues të disa organizatave jo qeveritare kërkuan lejimin e bartjes së shamive në përshkolla publike në Kosovë, gjë që ishte ndaluar kohë më parë përmes një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Arsimit. Antropologja Nita Luci i quan legjitime protestat e kosovarëve për të drejtat e njeriut, por thekson se realizimi i kërkesës për mbajtjen e shamive në përshkolla do të ishte një lloj sundimi ndaj fëmijut.
Unë mendoj që bartja e shamis në një moshë shumë të hershme të regon edhe një lloj sundimi. Unë mendoj që një fëmijë e shkollës fillore asnjëherë nuk mundet me qenë i gatshëm që të tregoj për vetë vetën a mundet të mbaj apo jo, sepse nuk mendoj që është një gjendje që edhe ti perceptoj se cilat janë rregullat e religjionit.
Ajo thekson se mekanizmat shtetërore dhe vetë qytetarët e Kosovës duhet të kenë kujdes të mos bien pre e, si që quajti ajo, betejave të interesit të grupeve të ndryshme politike e ekonomike.
Këtu ka me bu me lojra të ndryshme të sistemeve politike e ekonomike, edhe ku njerëzit gjindën aty në mes disa betejave cilat janë shumë të rrezikshme. Këtu pra vjen të ajo se sa kemi na fuqi, sa kemi na mundësi që me vendosë për vetë vetën. Po Kosova, unë mendoj që është shtetë sekula që ashtu du të me mbet.
Ndërkohë, Krasniqi nuk përjashton mundësin që ndikimi i këtyre, si që dhe aji, kërkesave radikale fetare të dëmtoj edhe imazhin e Kosovës si vend sekular.
Ka forca ndryshme, bazave ndryshme dhe fetare dhe politike, ideologike të valojshme, cilat mundohen me denigrusin anë dhe me ullë imazhin e Kosovës dhe popullit shqiptarë në përgjithësi.
Bazuar në vendimin e Ministrisë së Arsimit për gjatë muajve të kaluar në Gjakov, Deçan, Gjilan, Mitrovic dhe në vendet të tjera, nga shkolla janë përjashtuar disa nxënës. Lidhur me këtë çështje, qeveria e Kosovës insiston në respektimin e kushtetutës së Kosovës, e cila siç thuhet, e përcakton Kosovën si shtet jo fetar, ndërsa protestuesit thonë se vendimi i ekzekutivit të vendit bie ndesh me të drejtat e njeriut. Gjykata kushtetuese e Kosovës pritet të jap fjalën e fundit për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dona Peci.
Takimi i përbashkët i ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi me partitë politike të përfaqësuara në kuvend ka përfunduar pa marrëveshje lidhur me datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Shumica e partive e mbështesin fundin e shkurtit apo fillimin e marsit si datë për mbajtjen e zgjedhjeve, por Partia Demokratike e Kosovës ka propozuar fundin e janarit apo më së largu javën e parë të shkurtit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi tha se do të vazhdoj konsultimet, duke besuar se do të gjendet një datë kompromisi në mënyrë që të mos vijë deri te ushtrimi i kompetencave kushtetuese, të cilat i mundsojnë atij të shpall datën edhe pa marrëveshje.
Ne do të kemë konsulta me Komisionin Qendror Zgjedhor, që ta dim saktësisht cili do të jetë afati optimal për të konstituar institucionet që dalin nga zgjedhjet e lira. Ne dim se 28 marsi Kosovën duhet ta gjen me parlament konstituuar, me kryetar parlamentit edhe me president të Kosovës. Kjo është e domosdoshme.
Krasniqi tha po ashtu se ndërkohë mund të bëhen disa ndryshime në ligjin për zgjedhjet në mënyrë që të shkurtohen disa afate për ankesa dhe parashtresa, që edhe nëse përcaktohet data për muajin shkurt të ketë një periudhë të caktuar pas ditës së zgjedhjeve për konstituimin e institucioneve të reja. Ndërkohë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sejdiu tha se partia e tij mbështet organizimin e zgjedhjeve në javën e parë të marsit. Sipas Sejdiut, nga data 6 deri më 28 mars ka kohë të mjaftueshme që të zgjidhen institucionet e reja.
Shëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është prezantuar dhe do të jetë në vazhdimsi në pjesën e konsulencave, sa do të jenë brenda fateve ligjore dhe kushtetuese, zgjedhje të parakoshme. Dhe kjo nën kupton fillimi i muajit mars, që është data e 6 marsit, mënyrë që do të jetë e përshtatshme për përfundimin e procesit të konstruimit të institucioneve dalë nga vota e lirë qytetarëve.
Qëndrime të ngjashme me LDK-n rreth datës së zgjedhjeve të parakoshme ka dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i kësaj partie Burim Ramadani tha se 6 marsi garanton respektimin e afateve kushtetuese nëse bën ndryshime në ligjin për zgjedhjet.
Absolutisht 6 marsi është periudhë e nevojshme dhe e mjaftueshme për të mbajtur zgjedhjet dhe për të certifikuar rezultatet dhe se të konstituohet parlament i ri pas datës së zgjedhjeve në mënyrë që të arrijnë afatet kushtetuese të 28 marsit.
Mes afateve të prezantuara nga janari deri në mars, partitë tjera u tha se kanë prezantuar si mundësi edhe datat 20 apo 27 shkurt. Sidoqoftë, të gjitha këto data dhe afate mbeten çështje diskutimi edhe për ditët e ardhshme. Ndërsa nuk ishte arritur marrëveshje në lidhje me datën, ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi tha se të gjitha partitë politike janë pajtuar që vendit të shkojnë në zgjedhje të parakoshme dhe jo në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës kanë deklaruar se Kosova nuk është një vend izoluar që nuk mund të kontribuojë në sigurinë rajonale. Sipas tyre, institucionet e Kosovës janë të përkushtuara në ruajtjen e qetësisë. Por ekspertët e çështjeve të sigurisë dhe ushtarake kanë thënë se situata në Kosovë leht mund të përkeqësohet. Këto komente u bën në debatin e sotëm Kosova dhe siguria rajonale. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Kuqi tha se sa më parë që vendet e rajonit të antarësohen në Bashkimin Evropian, siguria brenda në Kosovë dhe jashtë saj do të jetë më e madhe.
Kosova nuk është vetëm vend të izoluar kuptimin e sigurisë, por më shumë është vend që mund të kontribuojë në poshtë dhe sigurinë rajonale, por dhe mund të absorbojë poshtë dhe sigurinë që prodhojnë të tjerët për rajonin dhe për Kosovën.
Kurse ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi ka theksuar se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, por ai sipas tij në disa rajone kërkon një angazhim më të madh të autoriteteve të rendit.
Ka rajone në Kosovë në të cilat duhet të koncentrohemi për të ndryshuar këtë mentalitet. Dhe unë besoj fort se ndryshimet pozitive do të ndodhin në të gjitha pjesët e Kosovës.
Por ekspertët e çështjeve të sigurisë dhe atyre ushtarake në këtë konferencë kanë deklaruar se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, por ajo shpejt mund të përkeqësohet. Eksperti Ramadan Çehaja thotë se situata mund të përkeqësohet nga mos shtrirja e autoritetit në gjithë vendin.
Në bazë të gjetjeve dhe analizave, sigurinë e tërësishme në Republikën e Kosovës e vlerësojmë si mjaft e brisht me tendencë të përkeqësimit të saj. Kjo para së gjithash nga shkaku se si shtet i ri nuk arritëm të kontrollojmë një pjesë të konsiderueshme të vendit tonë. Fjala është për pjesën në verit e lumit Ibër, ku situata e sigurisë çdo ditë e sa po e jem duke u keqësuar.
Çehaja deklaroi se në përkeqësimin e situatës së sigurisë është duke kontribuar edhe gjendja e rëndë socioekonomike.
Që në brisjen e situatës së sigurisë në mënyrë të drejtpërdrejtë kondikojnë mos zhvillimi ekonomik, siç u tha këtu, korrupsioni dhe krimi i organizuar, përkatësisht mos fillimi i luftimit konkret të këtyre dukurive e dobësive të cilat po na përcjellin. Për këtë dhe shkaqe të tjera, paknjësia në popullat sa vjen e shtohet.
Mirpo me këto konstatime nuk është pajtuar ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi, ku sipas tij nga koordinimi i policisë së Kosovës me KFOR-in dhe policinë e Ulexit janë duke u vrejtur rezultatet e para në drejtim të kthimit të rendit dhe ligjit në veri të Kosovës.
Jeni dëshmitar se si rezultati i partneritetit të ndërtuar, ne kemi edhe frytet e para të sundimit të ligjit edhe në atë pjesë të vendit. Më në fund edhe kriminalet që kanë vepruar në veri do të goditen nga fuqia e ligjit, pasi që ne do të sjellim para organeve të drejtësisë të gjithë një nga një.
Në këtë debat është diskutuar dhe për zvoglimin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Zëvendës kryeministri Kuqi u shpreh se derisa Kosova nuk anërsohet në NATO, nuk mund të ketë largim të trupave të KFOR-it nga vendi.
Po kjo nuk duhet të ndodhë në tërësi, përveçse Kosova nuk ka pranë rrugtimin e NATO-s, veçantin iniciativa të partneritetit përpojshë, pastaj edhe me antarësimin e plot në NATO.
Përfaqësuesit e KFOR-it kanë thënë se në veri të Kosovës kanë rritur masat e sigurisë si reagim ndaj incidenteve të dhunshme që kanë përfshirë këtë pjesë të vendit. Ndërkaq, ekspertët e sigurisë kanë kritikuar institucionet e Kosovës, duke thënë se roli i institucioneve të vendit në konsolidimin e sigurisë është shumë i ulët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbrëm në Galerinë e Arteve të Kosovës është hapur ekspozita fotografike Besa, shqiptarët që shpëtuan në Hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore, e autorit amerikan Norman Gershman. Duke folur për personazhet e fotografive të ekspozuara, Michael Murphy, nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, i ka quajtur këto personazhe dëshmitar të Besës, të traditës së mbrojtjes dhe përkujdesjes ndaj mysafirëve. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Ekspozita ka përfshirë një numër të madh të fotografive të shqiptarëve të Shqipërisë dhe Kosovës, të cilët i kanë strehuar, ruajtur dhe ndihmuar për të mbijetuar Hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore. Megjithëse autori i ekspozitës nuk ka qenë i pranishëm në hapjen e saj, për të ka folur Michael Murphy, zëvendës shefi i misionit ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Ai ka thënë se Norman Gershman ka udhëtuar për 4 vjet në mënyrë që të bënte fotografi që flasin për dhemshurin, guzimin, heroizmin, vendosshmërinë, si dhe për mirësinë dhe dashurinë për njerëzimin.
Collect these photographs and the moving stories behind them. He met with the family members who remain and who bear witness to these acts of Besa.
Për të mbledhur këto fotografi dhe tregimet prekëse që ato i përqojnë, Gershman është takuar me anëtarët e familjeve të cilët ishin dhe mbesin dëshmitar të këtyre veprave të Besës, ata që e mbajnë mend nderimin e traditës suaj të bukur të mbrojtjes dhe të përkujdesjes ndaj mysafirëve, sikur të ishin fëmijët e asaj familjeje. Pa përkushtimin e Zotit Gershman dhe të tjerëve që janë në publik sonte, këto tregime ndoshta do të mbeteshin të fshehur ora siç kanë mbetur për shumë vjet prapa perdeve komuniste të Shqipërisë dhe Jugosllavisë Than Murphy. Ai ka shtuar se fotografitë e ekspozuara përfaqësojnë edhe shumë e shumë njerëz të tjerë, të cilët kanë kryer vepra personale të guximshme.
Who stood up to defend the innocent and to do what was right and what was just. Despite the personal risks.
Ata janë ngritur për të mbrojtur të pafajshmit dhe për të bërë atë që ishte e duhur dhe e drejtë përkundër rrezikut dhe vështirësive që këto veprime ngërthenin. Prandaj unë i përshëndes dhe i falenderoj të gjithë ata në këto fotografi dhe shumë të tjerë që nuk janë përfshirë në këtë ekspozitë, përfundoi Murphy. Në ekspozitë ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e familjeve të shqiptarëve të Kosovës që kishin mbrojtur hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Një prej tyre, Lek Rezniqi, sekretari i Shoqatës së Miqësisë Kosovë Izrael e ka quajtur mjaft të rëndësishme ekspozitën e fotografit Gershman.
Kjo ekspozitë është shumë e rëndësishme në vazhdim të punës së përgjithshme që është duke u bërë nga një komunitet i gjerë për të treguar këtë vepër shumë madhore, humane, që është treguar nga kombi jon, si i vetmi komb që në mënyrë të organizuar ka shpëtuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Duhet të theksoj një gjë, se Shqipëria ka qenë vendi i vetëm në Evropë që pas luftës së dytë botërore ka patur më shumë numër më të madh të hebrejve sesa para luftës, për dallim pikë gjitha shteteve tjera. Pra shqiptarët e Kosovës kanë qenë ata që ju kanë mundësuar atyre kalimin në për tokën e premtuar siç është quajtur nga hebrejt në atë kohë në Shqipëri.
Ndërkaq Fahreddin Spahia, drejtori i Galerisë së Arteve të Kosovës, theksoi se ekspozita e autorit Norman Gershman nuk përmban vetëm anën dokumentare.
Është fjala për një ekspozitë një fotografi shumë njohur amerikan. Arsyeja pse kjo ekspozitë është hapur në galeri nuk është vetëm ana dokumentare e fotografisë që paraqitet këtu, mirëpo edhe e anës artistike që bartë në veti përthuaj se cila fotografi këtu. Jemi përballë portreteve të mrekullueshme që i ka realizu Norman Gershman dhe sonte kemi rasin dhe të kënaqemi dy fish.
Ndryshe ekspozita me fotografi autorit Norman Gershman në Galerinë e Arteve të Kosovës është sponsoruar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disidenti i burgosur kinez Liu Jiaobo e ka fituar sot të çmimin e Nobel për paqe. Zgjedhja e zotit Liu u bë vetëm disa ditë pasi Kina e kishte tërhequr vërejtjen komitetit norvegjez të Nobelit kundër dhënjes së këtij çmimi veprimtarit për demokraci. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Çmimi Nobel për paqë i është dhënë disidentit të burgosur kinez Liu Jiaobo, i cili konsiderohet njëri nga zërat udhëheqës për ndryshime demokratike në Kinë. Shpallin e fituesit të çmimit në Oslo e bëri kryesues i Komitetit Norvegjez të Nobelit, Thorbjørn Jagland.
The Norwegian Nobel Committee has decided to
Komiteti Norvegjez i Nobelit ka vendosur që ta nderojë me çmimin Nobel për paqë për vitin 2010 Liu Jiaobo për betejën e tij të gjatë dhe të padhundshme për të drejtat fundamentale të njeriut në Kinë, tha kryesuesi Jagland. Disidenti 54 vjeçar Liu, profesor universitar dhe shkrimtar, gjatë karrierës së tij ka ftuar për reforma të gjëra politike në Kinë, përfshirë sigurimin për shtetasit të të drejtës për liri, të shprehurit për besim fetar dhe për tubim. Ai ishte arrestuar pas publikimit të një dokumenti në vitin 2008, ku kërkoheshin reforma politike në Kinën me regjim komunist. Ky dokument ishte nënshkruar nga mësë 300 intelektual, akademik dhe shkrimtar kinez. Ai u arrestua pak kohë pas publikimit të këtij dokumenti dhe tash gjendet në burg i dënuar me 11 vjet për akuza se kanë nxitur përmbysin e shtetit. Nuk është e qartë nëse zoti Liu është i informuar se ka fituar çmimin Nobel për paqe. Kina ka denoncuar këtë vendim. Ministria e jashtme e këtij vendi nëpërmjet të një kumtese e ka quajtur zotin Liu kriminal dhe ka thënë se zgjedhja e tij paraqet blasfemi për parimet e çmimit për paqe. Më herët Kina u kishte tërhequr vërejtjen zyrtarëve të Nobelit se dhënia e çmimit për Liu Jiaobo do të mund të i dëmtonte raportet ndërmjet Pekinit dhe Oslos. Përkundër kësaj, kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg i uroi zotit Liu marrjen e çmimit. Ky zhvillim u mirëprit pothuajse çdo kund. Në rajonin administrativ kinez të Hong Kongut, i vetmi rajon në tokën kineze ku mund të ketë demonstrata antikineze, afër 20 anëtarë të partive civile pro-demokratike kaluan afër ndërtesës që de facto është ambasadë kineze, duke kërkuar lirimin e Liut. Franca, Gjermania dhe grupi kryesor opozitar në Taiwan Gjithashtu kanë kërkuar nga zyrtarët kineze ta lirojnë Liun që ai të mund të shkojë që personalisht ta marrë çmimin. Kryesuesi i Komitetit Nobel, Jaglan, tha se zoti Liu kishte argumentuar se dënimi i tij paraqit shkelje të kushtetutës së Kinës dhe të drejtave fundamentale njerëzore. Vendimi kundër Liut ishte dënuar ndërkombëtarisht. Zyrtari në ambasadën amerikane në Pekin, Gregory May, e kishte kritikuar atë botë dënimin.
The United States government is deeply concerned by the sentence.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara është thellë e shqetësuar për dënimin me 11 vite burgim në rastin e aktivistit të njohur kinez për demokraci Liu Xiaobo në akuzat për nxitje të përmbysjes me forcë të shtetit. Dënimi i individëve për shprehjen e lirë dhe paqësorë të pikpamjeve politike është i papajtueshëm me normat e pranuara ndërkombëtare të të drejtave të njerëzit. Zoti Liu punoi për krijimin e proceseve demokratike në Kinë, pa thënë Gregory May. Bashkëshortja Liu Xia pat thënë se dënimi i burrit të saj ishte çmim i luftës për dinjitet.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për krahasimet ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Gazeta shkruan se zemërimi dhe ankthi në Evropë ka fituar ndaj idealizmit të dikurshëm për Shtetet e Bashkuara. Në artikullin me titull Evropa, autori Roger Cohen vënë pa forcimin gjithnjë më të madh të forcave nacionaliste në vendet e Bashkimit Evropian, ndonse në Evropë ende ka ndjenja për idenë më parshme federaliste. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Sipas Cohenit, fakti që fjala Evropë u tha më zë shumë të lartë në tokën britanike, çështja bëhet edhe më interesante. Rasti ka të bëjë me fitoren e evropianëve në një ndeshje golfi kundër ekipit të Shteteve të Bashkuara. Pas fitores, valvimi i flamurit ngjyrë kaltë e ari i Bashkimit Evropian, flamur ky që zakonisht shihet prapa një ministri të Bashkimit Evropian, e kompleton tablon bizare. Idealizmi që dikur përfshinte dhe idenë për Shtetet e Bashkuara të Evropës, diçka që çoi para idenë e monedhës së përbashkët euro, si dhe zhdukjen e luftës në këtë kontinent, është përfshirë tani nga një epidemi të mendjeve të ngushta. Ideja evropiane, ideja më transformative gjysmës së dytë të shekullit të 20, tashmë është zbehur. Sipas komentit në New York Times, nuk është e çuditshme që presidenti Barack Obama shmangu një takim në mes të Bashkimit Evropian dhe SBA-ve, ndërsa edhe planet për një samit të tillë në nëntor duket se shumë vështirë mund të realizohen. Komenti Roger Cohen në New York Times merr dy shembuj pse bën këtë vlerësim: Belgjikën dhe Holandën. Belgjika, vendi që mban presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, gjendet vet para shpërbërjes. Bile dhe krimi një qeverie të re në Belgjik, për shkak të dallimeve në mes të popullatës frankofone dhe asaj flamane, duket as pak më i mirë se sa krimi një qeverie të re në Irak. Komenti vlerëson se Belgjika mund të përfundojë ndarë në stilin e Çekoslovakisë, diçka që kërkohet më shumë nga partia separatiste flamane, një fitues i madh i zgjedhjeve të fundit. Situata edhe në Holandë nuk është as pak më e mirë, pasi ky vend gjithashtu e pat shumë të vështirë të formojë qeveri të re, sidomos pas sforcimit të një partie djathtiste, e cila politikën e vetë mbështet në identitet. Çka po ndodh kështu, pyet komentuesi Roger Cohen në New York Times. Kur dy nga vendet krijuese të Bashkimit Evropian që tradicionalisht ishin përkrasit më të mëdhenj të vizionit federalist të Evropës, kalojnë në shoqëri që ndahet në via etnocentrike, ndërsa dy forcat kryesore të Evropës, Gjermania dhe Franca, janë të zëna shumë me argumente për Islamin dhe për zënien e Romëve, bëhet e qartë që zemrimi dhe ankthi kanë fituar në kontinentin e vjetër. Ideja evropiane ka vuajtur nga mungesa një debati të sinqert, pasi kjo gjë ishte penguar nga teknokratët. Komente në New York Times, pasi elaboron pak më gjatë edhe figurën kontraverze politike në Holandë, Geert Wilders, dhe deklarimet e tij anti-islame, përfundon me vlerësimin se thirrja që u dëgjua në Angli për Evropën nuk ishte të bënte me federalizimin e BE-s. Kjo thirrje u bë për shkak se u mund Amerika në ndeshjen e Golfit. Megjithatë, kjo thirrje me zë të lartë për Evropën thot diçka për ndjenjat e shtypura që ekzistojnë, ndërsa shihet si momenti më fascinues që nuk ka ndodhur për një kohë të gjatë në Evropë, përfundon komenti Roger Cohen në New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë u mbajtën protesta kundër ndalesës për bartjen e shamive në shkolla. Duke komentuar çështjen e shamive, ekspertët thonë se Kosova është shtet sekular dhe se i tillë duhet të mbetet. Eduard Kukan nga Parlamenti Evropian ka kërkuar që pas heqjes së vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën, të përgatitet strategjia për liberalizimin e vizave edhe për Kosovën. Çmimin e Nobel për paqe e fitoi disidenti kinez Liu Xiaobo. Kina e ka dënuar këtë vendim. Pra atë të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.